коли Східна Європа звільнилася від радянського диктату, то першою вимогою у Польщі були багатопартійні вибори. Нові партії перебрали досвід західних колег, створюючи нові програми, розбудовуючи партійну структуру, завойовуючи симпатії населення. Всього цього не потрібно було олігархам в Україні, які створили свої кишенькові проекти. Та зараз їхня влада похитнулася. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Нові партії, чи змінять вони Україну? З вами Марія Щур. Політика – це бізнес, а бізнес – це політика, визнають експерти, коли мова заходить про сучасні політичні партії. Ба більше, не перший рік українські журналісти та політологи досліджують, хто з багатіїв та скільки коштів витрачає на утримання партій у різних органах влади. І як результат, фахівці звинувачують політиків і цілі політичні партії і блоки у приналежності або близькості до певних фінансово-промислових груп. Чи можуть в Україні постати справжні партії, що мають ідеологію, програму, партійну структуру, твердих прихильників, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Абсолютна більшість з майже 300 політичних партій України створені не за ідеологічними, а за бізнесовими інтересами. Відтак, партійне життя в Україні міцно пов'язане з наявністю олігархічних кланів, а партії часто відстоюють їхні інтереси. Журналісти-розслідувачі програми «Схеми» Радіо Свобода наводять численні приклади того, як завдяки перебуванню у великій політиці бізнесмени лобіюють інтереси своїх і дружніх до їхніх справ компаній. Крім того, можна навести чимало прикладів, коли депутати-бізнесмени впливають на судову і правоохоронну систему, що вкрай небезпечно для держави. І все це є джерелом корупції, яку, згідно з власних декларацій і заяв своїх партій, політики повинні знешкоджувати і долати, зазначають журналісти. За даними журналістів Олександра Лємінова та Остапа Кучми, наведеними в «Українській правді», у лавах партійних фракцій Верховної Ради України можна знайти справжніх мільйонерів. Тобто варто кинути оком, який якими скарбами володіють парламентські партійні фракції, і можна зрозуміти, вони захищають аж ніяк не інтереси своїх пересічних прихильників і функціонують не за рахунок партійних внесків. Отже, згідно журналістських досліджень, на сьогодні у Верховній Раді найбагатшим є опозиційний блок. Ця партія отримала понад 110 мільйонів гривень пожертв від невідомих донорів. Блок Петра Порошенка опинився на другому місці, поступившись опозиціонерам на 10 мільйонів. На третьому місці – Батьківщина з більш як 10 мільйонами гривень пожертв. Зменшити вплив олігархії на партії та політиків має закон, який запроваджує державне фінансування партій і вимагає від партій звітувати про надходження і використання коштів. Закон ухвалений парламентською більшістю у жовтні минулого року. Проти голосували депутати з фракції опозиційного блоку. Як заявив на сесії тодішній заступник голови Верховної Ради, а нині її голова Андрій Парубій, закон встановлює відповідальність за порушення порядку надання або отримання внеску на користь партії і передбачає кримінальну відповідальність за порушення порядку фінансування політичних партій. Цей закон має звільнити політичні партії від олігархів, бажає Парубій.
Закон з однієї сторони непростий, бо дехто подає суспільству, що, мовляв, немає достатньо заробітних плат і пенсій, а вони ще хочуть партії фінансувати. Але насправді там йде 80 копійок в місяць громадянина на цю програму. Але він передбачає не просто державне фінансування, а ще й дуже жорсткий аудит і дуже жорстку перевірку діяльності політичних партій.
Роз'яснив Парубій особливості закону в інтерв'ю «П'ятому каналу». Щоправда, фахівці радять не покладатись лише на згаданий вище закон, адже мине певний час, перш ніж він запрацює. По-справжньому. До того ж, особливості партійної системи країни визначає і низка інших документів, серед яких Конституція України. Але чи не найбільша проблема у подоланні партійної корупції – низький рівень політичної культури українців, які продають свої голоси корумпованим партіям і політикам, пояснив у розмові з Радіо Свобода київський політолог Богдан Олексюк.
У нас непогані конституція, закони, але вони демонстративно ігноруються і не виконують. На всіх рівнях. Фактично, я боюся, що навіть коли він повністю вже запрацює, багато хто, по-перше, не буде його дотримуватись, по-друге, я маю на увазі, не будуть контролювати його виконання. Тобто поряд з державним фінансуванням партії буде існувати досить потужне фінансування від тих самих олігархів. І тут в плані цього партійного будівництва, мені здається, найбільше все ж таки таки проблема не в законодавстві і не в самих партіях чи лідерах партій, а в тому, що дуже низька політична культура наших людей.
Каже Олексюк, на його думку, політичні партії не поспішають виходити із сутінок і працювати у відкритому просторі. Натомість громадянське суспільство демонструє готовність боротися з корупцією у партійному середовищі. Про це свідчить, серед іншого, підтримка з боку спільнот закону про державне фінансування партії, каже Олексюк. Чимало українців виступають проти впливу олігархів на політиків і партії, чи не найбільш оригінально у стилі жорсткої політичної сатири боротьбу з олігархічними партіями продемонстрували черкащани. На думку експертів, більшість українців втомились і не довіряють старим політичним партіям. Натомість люди воліють бачити нових, чесних політиків і прозору політичну діяльність. Так, за даними соціологічних опитувань, ще не створена партія Михаїла Саакашвілі має вищий рейтинг, ніж провладний блок Петра Порошенка. Такі результати оприлюднила соціологічна група «Рейтинг весною цього року». За даними опитувань, якби не найближчим часом в Україні проводили парламентські вибори, та якби в очільника Одеської обласної держадміністрації Саакашвілі була партія, ця партія могла би посісти третє місце, обігнавши БПП і поступившись лише опозиційному блоку і партії «Батьківщина». Крім того, як зазначають фахівці, більшість українських партій перетворились на додатки до бізнес-структур. Тим часом, як європейській політичній традиції, партії – це структури, котрі походять з громадських інститутів, які у процесі свого розвитку інтегруються у владу і стають владою. Українські ж партії фактично не працюють над новими громадськими проектами, натомість виробляють все нові піар-ініціативи, які мають завдання втримати рейтинг партії на високому рівні. Таку думку висловлює політолог Сергій Дацюк. Європеїзувати партійну діяльність українців і повернути партіям ідеологію має допомогти реформа політичної системи, яку варто розпочати з парламентської реформи і реформи виборчого законодавства. Таку думку у розмові з Радіо Свобода висловив керівник Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.
Можна провести парламентську реформу, і, зокрема, для цього потрібно зняти депутатську недоторканність, яку купляють фактично бізнесмени і ховаються за нею, ведучи свій бізнес у парламенті. Можна запровадити відкриті списки, щоб змінити спосіб потрапляння туди, унеможливити купляння в округах виборців і утримання своєї вотчини. Можна для цього зробити реформу роботи парламентського тижня, зокрема, заставити народних депутатів сидіти в парламенті і працювати в комітетах над законопроектами.
Зазначив Солонтай. Водночас, на його думку, це не гарантує змін у ставленні до політики і до партійного будівництва. Адже партії, як і політикум у цілому, це своєрідне дзеркало українського суспільства, частина якого підтримує олігархічні партії, віддаючи свої голоси за гроші і продовольчі пайки, визнає експерт. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У Польщі представники шістьох політичних партій формують сьогодні політику і законодавство польської держави. 25 років тому у Сеймі Польщі були представлені 26 політичних сил. Попри такі кількісні зміни, ані чверть століття тому, ані тепер у польському парламенті не було партій, створених олігархами, або якихось кишенькових проєктів польських бізнес-середовищ. Радіо Свобода запитало польських експертів, яким чином полякам вдалося уникнути українських помилок і створити функціональну партійну систему. З Варшави повідомляє Юрій Савицький.
У Польщі зареєстровано 84 партії найрізноманітнішого ідеологічного спрямування. Від крайніх правих, таких як Національний рух, до крайньо лівої комуністичної партії Польщі. Є серед польських політичних сил і такі, які ставлять перед собою якісь конкретні вузькопрофільовані завдання. Наприклад, партія пенсіонерів захищає права літніх людей. А польська партія піратів протидіє монополії в інтернет-мережі. Натомість партія власників валютних кредитів вимагає переведення банківських позик у національну валюту. Утім, вирішальний вплив на польське політичне життя мають дві партії – «Право і справедливість» та «Громадянська платформа». Перша прийшла до влади у жовтні минулого року і створила парламентську фракцію, до якої входить більшість депутатів Сейму – 234 із 460-х. Саме ця партія створила теперішній польський уряд, а вихідець із її лав Анджей Дуда вже понад рік є президентом Польщі. Натомість громадянська платформа, яка після останніх виборів опинилася в меншості, керувала Польщею майже 10 років. Особливістю польської партійної системи є переважання у ній партій правого спрямування. Професор-політолог Станіслав Фалінський розповідає.
Польський систем партійний існує система парламентарно-кабінетовим.
Польська система влади є парламентсько-урядовою із відносно сильною позицією президента. Політичні партії в основному є центристськими або правоцентристськими. Специфіка польської партійної системи полягає у тому, що у нас в парламенті практично немає лівої або лівоцентристської партії. Опозиційні до теперішньої партії влади – це правоцентристські партії, а правляча «Право і справедливість» та коаліційні із нею партії – це праві сили. Жодна із польських парламентських партій, принаймні на рівні декларацій, не заперечує демократичної системи.
Професор Фалінський наголошує, що польська партійна система формувалася в 90-ті роки паралельно із створенням сильного місцевого самоврядування. За його словами, саме органи місцевої влади стали кузнею кадрів для політичних партій.
Вибори в органи самоврядування спричинили те, що в політику прийшли абсолютно нові люди. Люди, які виграли місцеві вибори у 1990 році. Це були люди із списків виборчих комітетів солідарності, тобто люди, які не пов'язані із попередньою системою, люди, які її заперечували, які розуміли демократію як систему чесну і некорумповану.
Ришард Біл, ветеран солідарності, діяч місцевого самоврядування, брав активну участь у створенні нових політичних партій в 90-ті роки. На його думку, поштовхом до розвитку польської партійної системи стала пропорційна система обрання депутатів до парламенту, вперше застосована на виборах 1991 року.
В зв'язку з тим осягнулися то, що почти кожна, навіть найменша партія політична.
У зв'язку із цим ми досягнули того, що кожна, навіть найменша політична партія могла опинитися у парламенті. Тобто різні групи суспільства могли мати своїх представників у нижній палаті парламенту, в Сеймі. Натомість у верхню палату парламенту, в Сенат, ми обирали депутатів в одномандатних округах. І тому туди потрапляли типові представники великого бізнесу. Тож, якби ми обрали депутатів Сейму в одномандатних округах, то хто зна, чи нас би не склалася така б система, як в Україні. На мою думку, саме те, що це була пропорційна система, спричинило те, що в нас змогли сформуватися політичні партії.
Ришард Біл також наголошує на тому, що вплив на незалежність партії від бізнесу мало ухвалення закону про політичні партії 1997 року. Згідно з цим законом, держава дофінансовує ті політичні сили, які здобувають депутатські мандати під час парламентських виборів. Чим кращий результат, тим більше коштів з держбюджету отримує партія на свою статутну діяльність. Гражина Станішевська, один з колишніх керівників профспілки «Солідарність», стояла біля витоків польської партійної системи. Вона каже, що на межі 80-х-90-х років польські комуністи сприймали «Солідарність» та політиків нової хвилі як щось несерйозне і тимчасове. Комуністи були розгублені, коли зрозуміли, що наслідки круглого столу і перших напіввільних виборів незворотні. Тому, пояснює Станішевська, у Польщі не було масової приватизації держмайна колишніми партапарадчиками.
Тож ніхто не встиг приготуватися до того, щоб зробити, так би мовити, стрибок на державну власність. На жаль, це сталося в Україні. В Україні люди не були аж настільки задіяні в отриманні незалежності. Це значною мірою була ідея партапарату, щоб відірватися від СРСР. Коли вони це вирішили, то кожен захотів подбати про свої інтереси. У Польщі чогось такого не було.
Згадуючи 90-ті роки, Станішевська говорить, що тодішній бізнес здебільшого намагався триматися осторонь політики. Така атмосфера сприяла формуванню незалежних від бізнесменів політичних партій.
Польщі встигли зміцніти політичні партії, які, звісно, користувалися підтримкою бізнесу. Та в нас ніколи не було того, що є в Україні. Тобто таких ситуацій, коли бізнес-середовища мають свої власні партії і вважають партійців своїми кишеньковими людьми.
Утім, як наголошує Станіслав Фалінський, це не означає, що польські бізнес-середовища не робили спроб впливати на парламентські партії, але державний апарат вирішує ці проблеми, тож вони не стали головною тенденцією. Професор Фалінський наголошує на тому, що гарантом незалежності політичних партій повинна бути держава. Він проводить паралель між ринковою економікою та партійною системою в демократичному суспільстві.
зв'язку з тим осягнулися то, що...
Капіталізм, ринкова економіка ефективні не тому, що вони хочуть бути ефективними, а тому, що є конкуренція. А конкуренція мусить гарантуватися державою. Якщо хтось намагається монополізувати ринок, тобто позбавити його конкурентності, то держава повинна цим зайнятися.
Розмірковуючи про проблеми з виникненням незалежних від олігархату партій в Україні, професор Фалінський говорить, що ключем до успіху української партійної системи мусить бути успішна реформа місцевого самоврядування. Якщо зміни відбудуться на місцях, переконаний експерт, тоді й у центри до влади можуть прийти нові люди. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
На відміну від пострадянської Польщі, в Україні була перервана традиція конкурентної політичної боротьби. Незважаючи на існування мало не 300 політичних партій, мало яка з них спирається на ідеологію, має демократичні процедури всередині своєї партії та на підтримку виборців і внески своїх членів. Але нині саме Україна може прокласти шлях до нових політичних структур не лише для себе, але й для багатьох західних країн, які також відчувають кризу своїх політичних систем, говорить український філософ Сергій Дацюк. Адже українське суспільство зараз найбільш рухливе і може протестувати різні політичні моделі, які можуть спрацювати в майбутньому. Та вікно нових можливостей залишиться відкритим лише протягом кількох років, вважає він.
Різниця в тому, що в Польщі спочатку виникли партії, а потім почав розвиватися вже приватний бізнес. В Україні все навпаки. Спочатку з'явився приватний бізнес, причому одразу крупний. Мається на увазі, що він інакше, ніж державних монополій, з'явиться не міг. Іде. Робилися фірми-прилипали чи фірми-посередники, які навколо державних монополій множилися. І, власне, олігархи перші запустили партії. Тобто перші партії були потужні, ну, як ми знаємо, там група 39, рух. А от далі почалося НДП, ЗПО, регіони України, це все олігархічні партії. І лише тою мірою, якою вони, так би мовити, виражали інтереси крупного бізнесу, вони приходили до влади. А інші партії, не олігархічні, дуже швидко втратили вплив. Тобто, якщо ми подивимося рух чи друга його реінкарнація в Україні, наша Україна, то це партії, які з одного боку ідеологічні і з іншого боку менш фінансовані і менш організовані. Тому що виявилося, що організуватися щось може в Україні тільки коли воно має бізнесове підґрунтя. В політичному просторі організація в Україні тільки зараз з'являється, не така організація, яка виникає з крупного бізнесу. І оце специфіка України і в якомусь сенсі біда, а в якомусь сенсі щастя чи, так би мовити, перевага, тому що зараз є можливість гартувати в боротьбі нові партії. Тільки ті, хто сьогодні готовий боротися з всевладдям олігархії, можуть створити справжню партію.
От те, що з'явилися зараз нові партійні проєкти, чи це відображає справжній попит українського суспільства, чи праві ті, хто кажуть, що українська політична культура ще занадто низька для того, щоб підтримувати справжні ідеологічно спрямовані партії?
Ніколи жодна річ не з'явиться, якщо на неї нема попиту. А зараз олігархія в Україні навчилася обходити партійні підходи як такі. Тобто вони просто... Напросто не організовують партії, вони чекають, поки депутати виберуться у парламент, а потім вони всередині парламента купують відповідних депутатів, роблять з них олігархічну групу, і хоч воно не партія, а воно, в принципі, виконує ту ж саму функцію парламентської фракції, яка нібито партія, це квазі-партія. Цьому має бути покладено край, тому що це глухий кут. Тобто, якщо партія, вона, ну так мовити, має бренд, має назву, люди, які в партії несуть відповідальність, як можна притягнути до відповідальності яку-небудь там групу відродження? Чи ще там яку-небудь групу, яка в парламенті, так? Вона ж навіть не партія. Вона постійно чекає, коли у владі нема більшості. І тут вона приходить і говорить, вам потрібні голоси за такий-то закон, добре, але за от такі-то переваги. Тут нам треба бізнес, тут нам треба тарифи. Це фактично це парламентська корупція, але от так воно влаштовано.
Чи може вирішити це питання, цю проблему, новий закон про державне фінансування партій і про вимогу звітування про використання коштів?
Тільки разом з готовністю громади до контролю. Тому що одна справа – прийняти закон, а інша справа – як ви перешкодите вкладати кошти незаконним чином? Має бути якийсь контролюючий орган, нехай це буде громадська наглядова рада, нехай це буде податкова чи ще щось в цьому плані. Але це все можна обійти.
які обходилися воно до цього. Але закону самого по собі недостатньо. Тут має бути політична культура громадського контролю. І ця політична культура громадського контролю полягає не в тому, що ми очікуємо якісних партій. Вона полягає в тому, що громада і має змушувати партії ставати якісними. Тобто не так, що ми одного разу їх вибрали, і потім ми наступного разу зустрічаємося з ними на наступних виборах. Ні. Політична культура полягає саме в тому, що громада має тиснути на партії, контролюючи кожен їх крок. От тільки за цих умов закон працюватиме. Тільки за цих умов партії дійсно стануть якісними.
Тенденція, яка найбільше проявилася в Україні, типова також і для західних країн, коли старі політичні партії втрачають свою ідеологію, перетворюються більше на піар-проекти. З іншого боку, активнішими стають сили громадянського суспільства. Наскільки взагалі майбутнє є за політичними партіями?
Політичні партії мають майбутнє, просто їх суть має змінюватися. По-перше, відбудеться доволі серйозна фрагментація партій. Не буде партії, яка на всі питання має відповіді. Тобто великих ідеологічних авангардних партій поменше. Партії будуть спрямовані на певну аудиторію, там на молодь, чи на інтернет-аудиторію, чи на пенсіонерів. Будуть фрагментуватися з одного боку. З іншого боку, вони будуть ставати все менш універсальними. Третя тенденція, що вони ставатимуть менш системно організовані. Тобто все більшого значення буде набувати мережева організація, соціальні мережі, мережевий спосіб організації, як вільне членство і так далі. Оці речі, тенденції, набуватимуть більшого поширення, і відтак партії майбутнього будуть серйозно відрізнятися від партії сьогодення. І не факт навіть, що парламентська діяльність буде основною діяльністю партії, тому що парламент, як сьогодні показує досвід, це фактично біржа прийняття політичних рішень, яка працює доволі неефективно. І вочевидь ми будемо переходити скоріше на електронну демократію, де голосуватимуть та частина активного громадянського активного суспільства, яка в тій чи іншій сфері розбирається. Тобто не може одна людина в цьому розібратися. Але отака от сегментарне голосування електронне, воно трошки перебере на себе функції парламенту. А парламент, можливо, і лишиться, але вони будуть виконувати функцію влади в критичних питаннях. Тобто от питання Конституції, питання зміни засадничих державних функцій і так далі, так далі, так далі. А більш дрібні питання, вони з одного боку будуть передані на електронне голосування, з іншого боку на місцевий рівень. Тобто цей прошарок центрального для тої чи іншої громади рівня, він буде зменшуватися. А відтак, коли відбудеться ця фрагментація, то й партії стануть прив'язаними до громад, партії громади, громадські. І в цьому сенсі партійна структура принципово зміниться, функції партії принципово зміниться. І от центр втратить таку велику вартість, коли через центр не можна буде розподіляти ані державний бюджет великий за обсягом, ані преференції для бізнесу. Центр втратить свою притягальність і менше впливатиме на політику як таку.
В такому випадку можна говорити про те, що Україна є в авангарді цих тенденцій, тому що деякі елементи тої нової будови, вони проходять вже тестування в Україні.
В авангарді, тому що в неї зараз дуже рухливий соціум. І він якраз піддається дуже великим змінам. І в неї є шанс, мається на увазі України. Але коли не скористається, то десь років за 3-5 її політична система заскорузне так само, як, скажімо, там французька, німецька чи британська, і так само буде важко знову перебудовуватись. Тому поки йдуть зараз зміни, потрібно по максимуму спробувати змінити ці наші уявлення про партію.
Дякую, пане Децюк, і про те, якою може бути нова політична система не лише в Україні, але й у світі, ми говорили із Сергієм Децюком, українським філософом. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio